Vítajte pri počúvaní druhej špeciálnej epizódy Lifeu, ktorú sme pripravili v spolupráci so Slovak Ultra Trail. Cieľom týchto epizód je priblížiť jednotlivé preteky z SUT ligy, podať čo najaktuálnejšie informácie o výsledkoch a priebehu pretekov, či poskytnúť krátke rozhovory s organizátormi, bežcami a ďalšími účastníkmi týchto akcií. V tejto epizóde sa povenujeme druhej akcii v roku, ktorou je Letecká stovka. Dokopy budete počuť tri krátke rozhovory. Podarilo sa mi porozprávať s hlavným organizátorom a rovnako aj s víťazmi minulého ročníka, kde počasie poriadne vystrajalo. Veď budete počuť sami. A aby som nezabudol upozorniť, keďže víťazka minuloročnej leteckej stovky nie je zo Slovenska ani z Česka, rozhovor som viedol v angličtine. Preto verím, že zvládnete počúvať približne 15 minút moju nedokonalú angličtinu. To je všetko k úvodu, poďme na epizódu. Ešte predtým, ako prejdeme k prvému rozhovoru s hlavným organizátorom, priznám sa, že v pôvodnom pláne som chcel zakomponovať do tejto epizódy aj víťazov SUT ligy z roku 2023. Aby ste vedeli, za ženy to bola Majka Kubová a za mužov Rišo Kusy. Neskôr pri príprave som si ale našiel ich písané rozhovory, ktoré vznikli vďaka Julke Batmendiovej a Julovi Hustému. Nájdete ich na ich webe slovakultratrail.sk a tiež som ich vložil aj do popisu tejto epizódy. Takže ak by ste chceli, je to tam. No ale späť k leteckej stovke. Prvá stovka v roku. Síce s najmenším prevýšením, no o to náročnejšími podnebnými podmienkami, keďže sa konajú začiatkom marca. Osobne ma najviac zaujímalo, ako letecká stovka vznikla a hlavne, kto prišiel s tým nápadom. To všetko som sa vďaka Jirkovi dozvedel a teraz sa dozviete aj vy. A pripomínam, počúvajte pozorne, pretože v závere epizódy bude opäť súťaž o štartovné. Tak, možno som prezradil viac, ako som chcel, ale nevadí. Dámy a páni, toto je Jiří Horníček. Toto bude vlastne ktorý ročník už?
Teraz bude 10. ročník.
10. ročník, čiže okrúhle narodeniny s tým, že boli, áno, ako si povedal, jubilé, 2 roky, áno, pauza.
Áno.
Ako a kedy to, alebo ako to vzniklo? Ak môžeme k tým úplne začiatkom, aby ľudia vedeli, že čo je letecká stovka a ako to vzniklo, v koho hlave to vzniklo a tak.
Hej, no tak môžeme to rozdeliť na také vlastne dva také milníky vlastne, keď sa vznikla letecká stovka a potom vlastne tým, jak sme začali my organizovať. A vlastne leteckú stovku založil vlastne dlhoročný ďalkoplazec Vlado Švancár v roku 2012. On tragicky zahynul v Himalájach 2 roky na to, v roku 2014. A vlastne oni chceli vytvoriť niečo ako pre leteckú 50-ku, nejakú takú ťažšiu trasu, povedzme. Uh-huh. A vlastne vytvorili leteckú stovku, fakticky v podobe, ktorá je aj dnes a ktorú tú tradíciu, že najprv hrádza a potom les, tak vlastne tu aj my dodržiavame s nejakými malými odchýlkami tam už tom, v tej druhej polovici. Ale ináč fakticky vlastne v tomto prevedení, ktorá je dnes, tak vlastne vznikla aj v roku 2012. Tam začínali úplne minimalisticky, to bolo fakt, že myslím, že jedna, dve občerstvovačky, nejaké jablko akurát, hej, taký ultrapunk. Tam prvý ročník bolo nejakých 35 ľudí, myslím, alebo 36 ľudí, mm-hmm, na tom prvom ročníku. No a vlastne však postupne každým rokom začalo chodiť viac a viac ľudí. Samozrejme, oni chceli zachovať to gro toho, že jednak už začalo chodiť viac a viac ultratrailistov, ale chceli to zachovať pre tých starých, tých diaľkopascov, tak tie limity boli tam, aké boli, že 24-25 hodín, vlastne, že nehrotili to úplne na ten športový výkon. Mm-hmm. No a vlastne postupom rokov začala viac a viac narastať tá komunita tých ultrabežcov. Boli tam ročníky 70 bežcov rok na to. Potom sa to zdvíhalo, vlastne skončili až pri, myslím, pri 150. Mm-hmm. V 2019 bolo 150 bežcov vlastne.
Termín bol vždy marec?
Áno,
že
áno.
Tak to bolo nastavené, že to bola zimná stovka.
Áno. A vlastne v tom potom prišlo to covidové obdobie v roku 2020-2021, vtedy sa nekonala letecká stovka, respektíve aj sa snažili o to, ale nevyšlo im to a už vlastne pre rok 2023 už neplánovali nič. A vtedy vlastne nastupuje to organizačné také pôsobenie nás, alebo respektíve, kedy to znova zobral Slovak Ultra Trail. Tam to bolo, vlastne za tým nestojí žiadny pekný príbeh, napríklad ako u Ludovej, že mal svoju vysnívanú 50-ku a také niečo. Vlastne ono to bolo úplne jednoduché. Na začiatku tej sezóny Ultra Trailovej niečo nám tam chýbalo, SUT-čku. Oslovil nás Rado Harach s Ľubkou Fenclovou, respektíve Jura Macaka. Uh-huh. A že či by sme nechceli to prebrať alebo skúsiť sa na to opýtať, oni, že či to ešte plánujú alebo čo s tým bude teraz s tou leteckou stovkou. Tak sa zistilo, nemali oni záujem o to, že by nám to kľudne prenechali aj s tým nejakými tými informáciami, ktoré oni mali nazbierané za tie roky. Tak vlastne, tak sme sa dohodli, tak nás oslovili teda Ľubka s Radom Harachom, že či do toho by sme išli s nimi zatiaľ, že by nám ukázali tú organizačnú štruktúru a tak, jak sa všetko organizuje. Zasvetili nás do toho s nimi, že nám pomôžu pri tom prvom ročníku a vlastne tak sme na to kývli, že teda OK, že vyskúšame to, no a tak sme sa pustili do tej organizácie pomerne neskoro, vlastne začali sme začiatkom decembra, čož už vlastne keď marci už je termín, tak už to bolo dosť neskoro. A tak nejako sme to vlastne zbúchali, bolo to všetko pre nás nové, tie povolenia nám tam horeli doslova, že na posledný deň sme ho dostali, ale tak nakoniec sme to zbuchali a vlastne ja si myslím, že aj celkom úspešne, že tá akcia dopadla nadmieru dobre. Akože bolo to dosť vypäté. Popravde po akcii sme si povedali, že už nikdy viac. že tie posledné dva týždne boli fakt monštrózny záhul. Jak pre telo, tak pre mysel. To, ale nie, dobre. Akože nakoniec to dopadlo viac než dobre. No a vlastne od roku 2023 už to je pod hlavičkou vlastne SUT-čka nás s Jurom Macákom. No a to je vlastne tá druhá časť toho, vlastne, kedy sme to my zobrali tú organizáciu leteckej stovky.
No jasne. A zaujíma ma, prepáč, že Rado s Ľubkou oslovili vás. Prečo práve vás? Ako vy ste sa tam ocitli?
Vieš čo, však my sa poznáme spolu dlhé roky, fakticky jak aj dobrovoľníci na ich akciách, druhák vlastne sme Trenčania, uh-huh. Hej, tak nám to akože, či nechceme my ako Trenčania vlastne pokračovať nejaké akcie alebo niečo, že by sme vyplnili ten kalendár, tak sú na to kývli, že jasné, že môžeme to vyskúšať, že dáme si taký skúšobný ročník a uvidíme vlastne, že čo nám to dá, čo to prinesie. No. A vlastne bolo to na Devinskom Rybezláku, ešte si pamätám, že tam nás oslovili, tam tak nejako že načrtli, že OK, že tak to môžeme vyskúšať, že uvidíme, čo to
Čiže prinesie. Čiže predtým si mal nejaké skúsenosti s takým organizovaním alebo organizovaním niečoho?
Absolútne nikdy. Ani som nikdy nemal popravde nejaké ambície organizovať niečo, obzvlášť takéto niečo monštrózne na mňa. Lebo akože zdá sa to, je to v podstate pomerne veľká akcia, keď si to človek zoberie. Nie je to nič svetového, ale akože na tie naše nejaké pomery, že sme hobici a doslova, že robíme nejakú takúto akciu, kde máme, si myslím, že obrovitánsku zodpovednosť. Uh-huh. Máme ľudí na trati a tieto veci, tak akože je to veľká akcia aj pre to mesto. Ja si myslím, že i keď je to ako prehliadané, ale zase ani sa nesnažíme, aby to nejak mesto malo v merku alebo niečo, že
Akože fakt je to aj z pohľadu neorganizátorov podľa mňa obrovská fakt zodpovednosť a vec, že tam toľko vecí treba riešiť, čo si my možno ani nevieme predstaviť. A tie povolenia a neviem čo všetko, že akože vybavovačky riadne.
Hej, je to taká byrokratická spleť všetkého. Akože to je asi také, smejú sa z vás na úradoch a tak, že človek je aj kopecka taký trošku aj ponižovaný doslova. Mm-hmm. A tak je to štátna správa, potrebujeme od nich niečo, tak si necháme trošku nakydať a ideme ďalej. Proste aj takto vždy dobre dopadne, teda pokiaľ sa nepritúla do konania nejaká ochranárske združenie. Ano. Ale aj to, pokiaľ je normálne, tak nám napríklad VK do toho vkročil, ale nebol s ním absolútne žiadny problém. Vlastne sme ich hneď informovali, pýtali, volali sme im, čo chcú, ako prečo a tak, a oni nám povedali, že vlastne, že sa obávajú, že vlastne kam budeme až zachádzať autami, či budeme do chránenej zóny a tak, tak sme im vysvetlili, že vlastne nikde mimo komunikácie absolútne nebudeme chodiť s autami, a oni akože nemali absolútne s tým žiadny problém.
Mm-hmm. Ako tam fungujú občerstvovačky, lebo predsa je to marec, je sneh, je zima a aj minulý rok bol dosť extrémny, že tie občerstvovačky sú aspoň vo vnútri, že tí dobrovoľníci napríklad majú tamto teplo a pohodlie?
No toto akože fakticky SUTčko nastavilo tú laťku dosť vysoko. My sme najprv z začiatku nechceli ani toľko akože tých občerstvovačiek, že tak 4 stačia možno, však toľko ani nebolo predtým. A nakoniec sa zhodli, že ich dáme čo najviac, pokiaľ možno. Vlastne všetky sú vnútri, no to je ale aj trošku ten logistický problém, že vlastne človek musí zháňať tie zázemia a musí sa spoliehať na to málo, čo tam je v okolí, lebo akože okolí Bezovca, respektive tie lehoty, tam toho moc nie je, takže tam stačí, aby nám pani chatárka povedala, viete čo, chalaň, nepustím vás sem, ja vás tu nechcem, a my sme vlastne fakticky vybavení s tým, že vo vnútri so zázemím, že už musíme začať hľadať nejaké iné alternatívy aj povedzme vonku, a to nechceme samozrejme, lebo presne kvôli tomu počasiu aj ten nejaký ten wellness pre tých bežcov. A
no určite, je to, sťažovali sa mi na jednu občerstvovačku, že dokonca krb tam bol a že strašne sa im nechcelo potom vybiehavať a že
ano.
Pár ľudí tam aj skončilo.
Áno, neviem, či tam skončili popravde, ale bolo to asi predpoklad na K6, to je už 95. kilometer a krb tam bol, síce bol, no takto, nemali sme toľko tých skúseností, už dneska už to tam nebude, respektíve v roku 2023 už tá stanica tam nebude, už bude v menšom zázemí, ale bereme to takže, že to bude len taká prechodná, že nie je už na zdržiavanie, je to 95. kilometer predsa len. Ale hej, bolo to tak, vlastne krbol dole po schodoch a už ľudia už nechceli chodiť na 95. kilometri s tými bolavými vožkami dole schodami, tak to nás mrzí, no. Samozrejme, ale hneď sme si to zobrali srdcu, akože, že jasné, je to sprostosť. A i keď tam bolo akože pre nás dobré zázemie, čo sa týka akože vybavovania, ale tak bude to 200 metrov inde.
Uh-huh.
Ale tiež to bude 95. kilometer.
OK. Našiel si sa v tom takom organizovaní toho, že baví ťa to?
No, to je ťažká otázka. Akože je to zaujímavé. A keď si povie človek, že môže organizovať pretek, tak kto to zažije, vieš? No, málo kto dokáže si povedať, že organizoval som niečo a mal som nejakú takúto zodpovednosť.
Uh-huh.
Takže je to jedna, kto má rád výzvy, tak určite je to obrovská výzva, ktorá akože človeka ťahá brutálne, akože sa snaží zlepšovať. Je na čo pracovať, je to nekonečná práca, ale tak baví, no baví. Kebyže položím možno na nejakú misku váh, že čo mi to dáva a čo mi to bere, tak to nerobím, ne? Po prvoročíku. A myslím, že veľa možno organizátorov, nejak to, neviem, nechcem hovoriť za nich, neviem, ako to oni majú nastavené, ale je viac to človeku bere, ale bereme to tak, že dávame možnosť nejako zhmotniť myšlienku.
Uh-huh.
Aspoň, respektíve ja to tak berem. A odplatiť tej komunite alebo povedzme spoločnosti to, že oni mi dávali tú možnosť, aby som zabezpečene behal po horách.
Uh-huh.
Hej, aby som to zázemie tam mal a tú možnosť behať tam, kde som nikdy nebol a čo som vždy chcel.
Uh-huh.
Hej, takže berem to tak, že vlastne odplácame spoločnosti to, čo oni vložili do nás, tak nejaké takú myšlienku sa starým tomu zachovávať.
Hej, pekne, pekne. Akože hej, no. je to fakt skvelé a sme všetci vďační, že vás máme.
Ďakujem. A my zase, že my máme vás, lebo bez vás by to takisto nemalo zmysel, jak bezcov. Ináč to by som rád, aby som na to nezabudol, lebo vlastne na konštruovačnom stretnutí som na to zabudol, ale poďakovať fakt dobrovoľníkom, lebo fakt ako my môžeme chcieť mať plány, stovky plánov, kade vás povedieme, ale proste bez dobrovoľníkov to nie je možné. Až ma to občas desí, že vlastne že celé to, tá ťaha vlastne spadá na dobročinnosť ľudí.
Mm-hmm.
Vieš, že za dobré slovo nám idú pomôcť. Nevieme im nič za to dať fakticky a idú aj tak a idú robiť niečo, čo vlastne stojí za to, že vlastne celé to stojí iba na nich a je to úžasné, že to funguje. Akože je to taký malý zázrak, povedzme, fakt.
A funguje to už dlhé roky.
Funguje, no len fakt sa bojím, že raz prídeme do toho stavu, že proste, že tí ľudia presne budú chýbať.
Mm-hmm.
Proste, že neviem, z nejakého dôvodu. preto je aj dosť ťažké, že vlastne my nemôžeme ľuďom tam rozkazovať alebo niečo, musíme zachovať tú atmosféru priateľskú, že nikoho do ničoho nenútiť, ponúknuť alternatívu, že proste má to tak byť proste, že...
Určite. A je to, akože povedzme si pravdu, je to zážitok aj pre tých dobrovoľníkov tam byť a pridať ruku k dielu a aj vidieť tých bežcov a byť súčasť toho celého. Áno.
Ja už popravde, my už aj na niektoré akcie chodíme vlastne automaticky a ja to už beriem tak, že napríklad na Stražovskú 50-ku, keď ideme pomôcť, tak rovno napíšem, berem si svojich ľudí, je to stanica, kde chodíme vždycky K3. Mm-hmm. Proste v Amerike viem, že to tak funguje, že tie rodiny jednotlivé na tých stanovišťach majú tie svoje miesta pevne uchytené a nepustia, hej, tak berem to tiež tak, že vlastne, že je pre mňa čest, že môžem tam byť, proste robiť to každý rok na tej stanici, takže.
Ako to máš teraz zatiaľ s dobrovoľníkmi? Je dnes, ktorého? Je 4. januára, vlastne preteky sú začiatkom...
No, 9.
9.3., čiže máme vyše 2 mesiacov. Ako sú na tom dobrovoľníci?
Vieš čo, ešte... Do pár dní dozadu to vyzeralo tak, že tak na kahánku, že no aj máme, aj nemáme, niektoré stanice idú dobre zaplniť, niektoré horšie, ale po dneskajšom dni môžem povedať, že sme asi tak na, keď nepočítam zdravotníkov, ktorí ešte stále samozrejme hľadáme, sme na nejakých 90%, akože v počte. Máme nejakých 50 ľudí máme momentálne prihlásení, čo je veľmi pekné číslo. Hej.
Super. Ale keby ľudia chceli, tak stále môžu napísať.
Áno, určite. Akože, čo máme plné, my vždy informujeme, že máme plné, môžeme ponúknuť nejaké alternatívy, stále aj do cieľa, proste do cieľa nie je nikdy dosť ľudí, tak poviem, že v cieli sa vždy ľudia minú.
Tak, dobre. A ja vždy dám do popisu ten link, kde sa môžu registrovať, alebo možno aj rovno na leteckú
mail. Hej, najlepšie asi na mail priamo tam, aby sme to mali pod jednou strechou všetko tie dobrovoľnícke vlastne žiadosti a ponuky.
A čo sa týka bežcov, ja viem, že tento rok je taký, že čo preteky, tak to vybukované, je to isté aj z leteckou asi.
Áno, no boli sme prekvapení, milo prekvapení, že tento rok to bolo fakt výchor. Aj nečakali sme, že stovka bude celkom takýto, povedzme, závan potom. Mm-hmm. Hej, momentálne máme 236 ľudí. Urobili sme taký buffer 20 ľudí navyše, alebo vieme z tých našich skúseností, že minimálne 20 ľudí nepríde proste ráno. Takže sme... urobili takú vec, že dali sme tých 220 ľudí, nech im dáme možnosť a ostatní sú náhradníci momentálne. No.
A tiež sa vždy môžu registrovať, že keby náhodou...
Áno, registrácia prebieha na termínovke, len v rámci toho, že zatiaľ ako náhradníci a postupne, keď nám budú odpadávať ľudia, dúfam, že nie, že tí, čo sú tam teraz, tak tí tam budú aj vlastne stať na štarte, to by bolo úplne za nás najlepšie, ale tak vieme, že nie vždy sa to dá, tak no. A budú potom vlastne postupne nahrádzaní náhradníkmi. No.
Tak to vyzerá na rekordnú leteckú tým pádom.
Áno, určite áno. Tento rok akože bude rekordný a vlastne aj neviem, či sa už potom bude dávať prekonať ten rekord, lebo vlastne toto budú čísla, ktoré by sme už ani nechceli nejako navyšovať. Mm-hmm. Lebo kapacita, neviem ani jednak trať, či by to nejako, možno áno, ale tie zázemia proste nie sú nafukovacie. No,
jasne.
Takže,
jasne. Čo považuješ možno za takú najpozitívnejšiu vec na tom organizovaní? Že čo ťa na tom možno najviac baví?
No tak najviac ma baví vlastne komunikácia s tými ľuďmi. Uh-huh. Asi v rámci toho zhania tých dobrovoľníkov a povedzme aj to, jak sa to celé vyvíja, tak tá vizualizácia toho celého, jak to môže dopadnúť, jak by som chcel, aby to dopadlo. Proste taký ten dlhodobý cieľ alebo krátkodobý. Jak to človek zoberie.
Hej.
Že jak sa celá tá akcia vyvíja, tak to asi je také najviac z toho. Mm-hmm. A tá komunikácia, že a potom vlastne tešiť sa na to, že tých ľudí tam vlastne stretnem. No, a aby sa len tá akcia vydarila. Áno. Nakoniec.
Samozrejme, no. To chcú všetci asi.
Hej, určite hej. Áno.
A to počasie máš vybavené na tento rok podobne ako minulý rok, alebo...
No tak keďže je to zimný pretek, tak ja by som bol za to, aby bolo snehu, veľa snehu. Ale tak uvidíme, akože z pravidla si myslím, alebo respektíve takto, asi možno to bolo najhoršie počasie za všetky ročníky, to čo bolo minulý rok, takže nepredpokladám, že to bude horšie, ale nikdy nehovor nikdy, no.
Hej.
Rád by som bol, kebyže môžeme behať v krátkom tričku, aj také už ročníky boli.
Ale vždy môže byť horšie, takže netreba sa asi sťažovať.
Hej,
no.
hej.
Dobre, takže 9. marca sa vidíme, ja tam asi nebudem, ale vidíme sa na štarte teda v Trenčine.
Mm-hmm.
Tak a...
Pred Sokolovňou, alebo respektive Sokolovňou. Už 8. Máme vlastne prezentáciu večer. Takže v piatok večer už začína prezentácia do 10. A následne potom od rána od 5. ešte bude prezentácia pre štartom.
OK, takže ľudia sa môžu tešiť. Na... A ešte jedna otázka ma napadla, že na čo sa môžu ľudia a bežci tešiť v tomto roku? Čo je nové možno oproti minulým?
No, tak zmien sme urobili vlastne do roku 2023 aj ďaká podnetom od ľudí a dobrovoľníkov dosť. Jednak je tam vlastne zmenené poradie občerstvovacích staníc, kde najprv pôjde vlastne športchata Bezovec a následne Duchonka. Predtým to bolo Duchonka a športchata Bezovec. S tým, že vlastne tentokrát bude, aspoň za nás, budú dropbagy na K4 Duchonke, ktoré neboli, tentokrát budú bežci môcť využiť. Takisto sa tam bude podávať polievka, vždy, väčšinou bývala teda na športchate, tento rok to aj z kapacitných vecí, z kapacitných robíme vlastne na Duchonke. Bude možno prekvapenie na športchate, nejakého v podobe občerstvenia, uvidíme, máme niečo nachystané, uvidíme, jak nám to vyjde. Nápad prišiel od Rada Haracha, že v Amerike to bežne chodí tak, kebab. Uvidíme. Kebab nie, ale povedzme, že nejaká forma fast foodu,
okay.
Hej, také nejaké prekvapenie ich tam bude čakať, akože hladne rozhodne nebudú. Potom, čo tam máme vlastne? Účastnícke medaile budú tentokrát pre všetkých. Keďže je ten 10. ročník, tak sme sa zhodli, že budú účastnícke medaile. No a kategória vlastne 50+, bude tento ročník, ten 10. No a to by bolo vlastne. A všetko, že bude pod jednou strechou. Minulý rok sme to mali tak trošku chaoticky spravené, že štart aj cieľ bol v jednej budove a spanie bolo v druhej. Bežci unavení museli prechádzať nejakých 400-500 metrov vlastne do druhej budovy.
Uh-huh.
Vieme, že nie je to príjemné. Človek, keď je vymrznutý, unavený, tak sme sa zhodli, že bude dobre to proste držať pod jednou strechou. Ja si myslím, že kapacite to zvládneme a keď tak budúci rok to... Kebyže aj nie, tak budúci rok budeme hľadať asi niečo väčšie a poučíme sa a pôjdeme ďalej. A to bolo asi tak všetko oproti minulému ročníku. No.
Super, tak znie to fajn a teraz som zvedavý, že čo tam bude za jedlo. tak som, hej, potom mi ľudia budú hovoriť, snaď mi to niekto povie. Dobre,
A ináč takto ešte, aby som tiež nezabudol na jednu vec, tak vlastne za leteckou stovkou nie som iba ja vlastne momentálne teraz. Rado nám to odovzdal, že aby proste sme s tým my hlavne pohli, tak tento rok sme v 5-člennom týme, jednak ja, Juro Macák a je tam Jakub Vrana, je tam Mario Jeleniak, je tam Rišo Kuzma, je tam Denis Lauko. To sú vlastne chalani, ktorí za tou celou akciou stoja, lebo proste vo dvojke by sme to asi nedali a chceme tú akciu posunúť niekam, tak museli sme aj rozšíriť tým.
Jasne, určite. Perfektné. Dobre, tak pozdravuj všetkých tam a že ďakujeme.
No, tešíme sa na vás.
Dobrá
no.
Práca a ľudia sa môžu tešiť. Tak.
No, áno, určite áno.
Ďakujem ti za čas.
Nie zač, ďakujem aj ja veľmi pekne. Ahoj, čau, čau.
Doplním ešte pár dôležitých vecí. Napríklad, že letecká stovka je tak ako všetky preteky v SUT lige hodnotená ITRA bodmi. Konkrétne táto trasa má kategóriu ITRA 4. Kto by chcel byť dobrovoľník, tak všetky weby a formuláre nájdete v popise epizódy. A ako Jirka spomenul, registrovať sa dá ešte ako náhradník, tak neváhajte. Alebo sa zapojte do súťaže o štartovné. možno vás postretne šťastie. Alebo nešťastie, ako sa to vezme. Nič, poďme ďalej. A budeme pokračovať víťazkou minulého ročníka, ktorá k nám prišla na Slovensko z rovinatého Lotyšska. Jej meno je Linda Boldane. Povedala mi, ako si užila Slovensko, atmosféru pretekov a divoké počasie. Mňa ale trochu viac zaujímalo, ako je možné, že baba, ktorá žije v krajine, kde má najvyšší vrch výšku niečo cez 300 metrov, môže behať tak dobre v kopcoch a veľkých horách. To náhodou nerozumie po anglicky, pretočte si epizódu o 16 minút dopredu. Poďme na to. Odporúčam sústrediť sa na Lindu a nie na mňa. Ďakujem, držím palce, nech sa páči.
Okay, so you are in Latvia, Riga.
Mm-hmm.
I am very interested about how do you train in Latvia? Because there is like, as far as I know, there are no hills, no mountains, and the highest point is like 300 above the sea level. So please
yes.
tell me.
Yeah, that's very true. Latvia is quite flat, and as I live in Riga, people who live in Riga and like trail running, they go to a smaller town, Sigulda, which is like 50 kilometers away from Riga, and there's like a little hill, kind of, which, mm-hmm. The climb is for about like 80 meters or something like that. So we go up and down there for 10 times, 15 times, 20 times, so you can imagine. We can even do that for as long as we reach 1,000 mm-hmm. meters of inclination.
Yep.
So yeah, a lot of going up and down. That's
okay.
the kind of imitation, but it's but honestly it does not prepare you as an athlete for actual mountains, because for example running downhill in Mont Blanc, for example, you have to run downhill for like 1.5
yeah.
hours maybe, or an hour, and mm-hmm. you cannot imitate that in Latvia, so mm-hmm. yeah. So we definitely I also go sometimes to mountains just to train and just to kind of remind my body how it is to run in actual mountains.
Yeah sure. And how long do you need to travel for the mountains?
Do you mean
like mountains, like where you can train for
oh.
hours and stuff? Because I think you need to take a flight somewhere.
Yes.
Yes.
Yeah.
Okay.
Well, the nearest mountains are in Poland, so the High Tatras. We tend to sometimes go there by car, as it is like 24 hours on road, so
okay.
it's manageable. But mm-hmm. yeah, usually it's flying somewhere.
Nice. It's not so
yep.
easy to train
no.
for you because here in Slovakia we have like mountains everywhere.
Yes.
Yes.
Lucky
so,
you.
so it's more easier for us.
Yeah.
How long do you do trail running and stuff like that?
Trail running in general, I think I started about 8 years ago.
Mm-hmm.
I went to New Zealand and I spent nearly a year there, and I just fell in love with those trails and, you know, like being in those forests, hills and mountains and so forth. So it was just really, really cool. And then I came back to Latvia, and we have a great trail running community in Latvia.
Mm-hmm.
That has grown rapidly in couple of years, and that event, those trail running series, have managed to gather like thousands of people in
mm-hmm.
one race, so to say. So it's a really big deal, and then it's lovely to be part of that community actually as well. So yeah, I just continued to do that, and then somehow I started to go to more mountainous
mm-hmm.
areas in Europe as well, and my friends started to do ultra trails, and I also started to do ultra trails for
nice.
Some reason. But yeah.
Nice. So you have a lot of experience with trail running. 8 years, it's a lot.
Probably, yeah. But yeah. Like, you have to remember that most of those trail running experience is on like Latvian flat trails, so it's quite different. So yeah.
Yeah, but you did some races in Europe, in Alps, in here in Slovakia, and in the big mountains. So you have experience. And my next question is that why you choose Slovakia for the race? Because it's very interesting for me, because here we have like Austria, Switzerland, Italy, and also the Balkan area, like Romania. There are a lot of races. Why Slovakia?
Yeah, this is a very good question. Because last year, which year? Well, the 2022, I have to say now. I had a fragmentary fracture in my leg bone. So to say, I broke my leg kind of. And I was off running for 9 months approximately. And after... In January, basically, I started to think about, okay, I could start to test my body, like what can it endure again, and then for how long, and so forth. So I started to look for the race, actually, not very, well, basically, it wasn't quite last minute race, but still I applied for this race maybe a month before before the actual race. And the way I found it and why I decided to go to Slovakia was I Googled for smaller races and for countries where I had not been, and Slovakia ticked those boxes. And as well, I checked out some photographs, and I really loved how, like, the wilderness kind of the area and the trail itself. And I had an impression that it is a smaller community, so to say, and that people who organize these races are people who are actually very enthusiastic about the sport. And I really enjoyed being there, and just I felt very welcomed by everyone, by all the volunteers, organizers, and so forth. And it was just really, really lovely. And all of my expectations were over exceeded, and it was just awesome.
Nice, good to hear that. Yeah, I need to say that we have the best volunteers and people around the trail, ultra trail running.
Yeah, I definitely felt that. Yes.
Yeah, so the Letecká 100, let's say, was the first choice to do?
Yes, yeah, well, because as I mentioned, well, my timing was not, I wasn't planning a lot. That's why I just checked which races are happening in the beginning of March.
Yep.
So that's when this race came up. And I decided, okay, this is doable, probably. And I really liked the idea that... the trail wouldn't be like super marked, so to say, and so I had to navigate also with my GPX file. That was basically it.
And it was like almost 1 year ago.
Yes.
Do you remember how did you enjoy the race? Because the weather was crazy. And you know that everybody knows that. So.
Yep, indeed. I really... it was a surprise, actually. I imagined, I knew that it wouldn't be very warm, but still the weather surprised me, because it was like horizontal strong wind and like snow and everything, and like then mud at some point and some like everything, basically. And I'm not gonna lie, I was swearing at the end, because it was just so hard, because all of my shoes were covered and with mud, and so they got heavier, and I was kind of carrying mud with myself till the end of the race. I remember really that I I went through different kind of phases in that race, and I really loved sharing some parts of road with other runners, and of course running into these checkpoints where I got to meet volunteers, and they had such cool energy, and just like, yeah, one person even like put like a really cool song for me, and just mm-hmm. like uplifting and so forth. And I got lost a couple of times because it was easy to miss these markings. Mm-hmm. They were covered with snow, or I just missed them in general. It was a struggle. But it was a cool struggle, and I really enjoyed the actual harsh weather, because that's what makes it more fun, so to say, and more memorable as well.
Yeah, for sure. Yeah. So you did great in this race. And did you like expect the result or time, or did you have some like imagination that, okay, I want to do it in this time? It was 13 mm-hmm. or 12 hours. I'm not sure right now.
Actually, I don't remember as well.
Okay.
But which time it was precisely? It was below 12 hours, I think, because when I entered the race, I wanted to do it in 12 hours, if mm-hmm. I remember correctly. That was kind of my idea, based on nothing, just to kind of have a goal or some kind of milestone, so to say. But this was definitely a surprise for me, because, well, I usually approach these kind of events without looking at like what kind of people are running, or like what's the, I don't know, previous to course record or something like that.
Mm-hmm.
And I did good because I really managed to also kind of push through, and I hadn't run for like 9 months or even more. So I really I hadn't been out there, so mm-hmm. to say. So I really enjoyed it, and just pushed myself, so to say. And finishing as fast as I did, I didn't think that I would do that. So yeah. That was a surprise.
Yeah, third place, and I checked it, and it was 11:45.
Okay.
Crazy.
Yeah, good.
Crazy.
Yep.
Yeah. Okay, so you had this experience from Slovakia. Are you planning to come back sometimes?
Well, this is a big question. I would love to, honestly, because I really did enjoy the wilderness, so to say, and also the community that I mentioned. But at the same time, there are quite a few places where to run where mm-hmm. I haven't been, and honestly, I haven't still I haven't decided yet in which races I will take part in this year. And probably there will be some two or three key events, so to say, and then mm-hmm. I will adjust the rest of the schedule according to those key events. Let's say that options are opened, and I might return, but mm-hmm. we'll see.
Yeah. And what are your key events for this year?
I'm thinking about UTMB, doing the full loop. Mm-hmm. I have done it a few years ago, I have ran also CCC twice, and each time I had like a goal or an idea to finish like in top 10 between women,
mm-hmm.
And each time I have finished like 11th or 12th, so I have okay. not managed to do that. So I have kind of like unfinished business with this course. I'm kind of thinking about doing the long race, but I still have not decided, because I would have to put in a bit more effort than I do now to actually succeed in getting into top 10 this year.
Yep. So you are training right now, and you are going for it.
Well, that's the thing, that I'm kind of fluid, so to say, on my training schedule. I don't have a trainer. I haven't had any, I haven't had a trainer at all during all of these years. And I just run based on my, I don't know, feelings mm-hmm. or the willingness, how hard or how quick I want to run. I would have to come up with a bit of structured approach for UTMB, because now I just also, if I want to go outside, I run for maybe 10 kilometers, maybe 20 kilometers. You never know when you go outside the door. Yes, exactly.
Yeah. Yep. I know that.
Yep. Oh, nice. Yeah, best approach.
Yes, exactly. Okay, last questions or question, and it's for us, for Slovak people. Is there any ultramarathon race in Latvia we should all attend? Tell us.
Yes, yes. There is a one that is shorter one. It is basically called, well, it won't mean anything, Werewolves Marathon, so to say. Mm-hmm. It is in 13 loops, and it is like, I think a bit more than 42 kilometers, but basically like a hard marathon. It is considered as hardest marathon in Latvia. The elevation gain is about 2000 with something.
Nice.
So it is decent, mm-hmm. but that's why you have to go in 13 loops, just to kind of in hilly loops. And it's the fun one because you have like a base, how do you call that, race center, and you each time you cross a laps line, you go through this center, and everyone's cheering cheering you and so forth, and you can eat and you can drink and just go on the next loop. So it's pretty cool, and you have a quite a tight also time limit, so you cannot just like take a beer and walk, so to say. So it's cool to attend, and I've done it a couple of times as well. But yeah, I can share a link or a proper
sure
name.
please
because I don't know actually if they have anything in written in English.
Yep. Okay, then I think we are done, and we did it in like 15-17 minutes.
Yeah.
Which is great, and awesome. I would like to thank you for your time and for to be here. Yeah.
Yeah, thank you so much for reaching out and having me. This was lovely.
Inak, písaný rozhovor s Lindou po slovensky aj po anglicky nájdete takisto na webe Slovak Ultra Trail. Nebudem to ale zbytočne naťahovať. Zvyšok poviem po rozhovore s víťazom minuloročnej leteckej stovky, ktorý to v takomto Mordore zabehol za 10 hodín a 26 minút. Nech sa páči, toto je Martin Halas.
Čo si predstavíš, keď si spomeneš na leteckú stovku, lebo vlastne ty si ju minulého roku vyhral v úplne krásnom čase, 10:26, ak sa nemýlim.
Teraz rozmýšľam asi ten hrebeň zasnežený, to bolo také najvýraznejšie z tohto roku, teda z minulého roku. A asi takto, asi akože skvelých ľudí a tie občerstvačky, vždy keď človek tak dobehne upachtený na tie občerstvačky, tak niečo dobre ti tam nalejú. No. Takže,
hej, takže tak. Lebo tie podmienky tam boli dosť extrémne, pokiaľ si pamätám.
To bolo inak zaujímavé, že ak som sa tam aj ja dostal, lebo ja som tam v podstate nemal ísť. Neviem, či som už bol prihlásený alebo nie, ale tak neplánoval som tam ísť, lebo priateľka mala beh v Bratislave a ten kvôli tej výhrici zrušili, že posunuli o deň, ale tak letecká stovka, tá sa ide. Takže som mohol ísť, no.
Jasne. A asi chodíš na také preteky, že s tým, že chceš zabehnúť čo najlepšie a možno chceš aj vyhrať. Išiel si aj do tohto s tým?
Toto som si išiel len tak úplne vyskúšať, popravde, lebo celý vlastne to boli nejaké, od začiatku roka som sa dostal možno tak akože do lesa a na nejaké traily možno trikrát. Takže som, ako mal som nabehané nejaké rovinky, to som mal nabehaného dosť, ale kopce vôbec, takže obával som sa, že koľko mi vydržia nohy, že či to vlastne zvládnem do nejak do konca dojsť, ale tak nakoniec to išlo.
To keď človek vidí výsledky a vidí tie časy rád za rádom, proste čo stovka, 80-ka, 60-ka, vlastne to je úplne jedno, tak si aspoň ja si predstavím, že je to strašne jednoduché pre vás.
No, to nie je až také až ťažké, keď, akože fakt, keď máš nabehané to z tých kilometrov, a tak prejsť to akože nie je náročné už potom samotné. Samozrejme nejaký čas a ísť čo najrýchlejšie, tak áno, potom to je už náročnejšie, ale samotné, že iba to prejsť na nejaký akože taký normálny čas, to je asi celkom už potom v pohode, keď človek má dosť nabehané.
Uh-huh. A ty si bol vlastne aj v 2017 na leteckej? Alebo tak nejak?
Môže byť. Ja som tam bol viackrát, akože celkom taká dobrá akcia. Je to blízko, je to na začiatok roka. Uh-huh. Celkom také fajn nejaké rozbehnutie.
Rozbehnutie, hej. A bol si spokojný s tým výsledným časom? 10-10-26?
No jasné, akože nemal som žiadne očakávanie popravde ani na výsledný čas, ani na nejaké umiestnenie. A šiel som fakt, že chcem to dokončiť a to sa aj teda aj podarilo. Uh-huh. Ale akože v podstate, hej, aj tie podmienky boli akože dosť ťažké na tom hrebení, že spomalí to človeka, akože ten sneh, tam bol, neviem, 10-20 čísel snehu, uh-huh, tak to akože troška to už spomalí, no. Aj ten vietor samotný bol taký nepríjemný, ale to sa ešte dalo celkom.
Jasne, jasne. A aj napriek tomu, preto aj nerozumiem tomu času, že 10-26 na stovku je úplne akože geniálny čas. Ešte, no, ešte v takých podmienkach.
Maťo celkom ťahal, potiahol, tak asi hej, preto. Hej, v podstate sme išli dosť dlho spolu. Mhm. A neviem, asi od 20. kilometra alebo tak po nejakých 60. tuším. Aj som myslel, že spolu dobehneme, ale nejak to potom už nevydalo.
Mm-hmm. Takže ty si vydržala, Matej. Matej, no. Orav, sa aby ľudia vedeli.
Áno, áno.
Hej. A je pre teba tá letecká s niečím výnimočná možno oproti iným?
Na touto otázkou som chvíľku rozmýšľal a potom som si uvedomil, že vlastne to bola moja prvá stovka, čo som nejak akože bežal. Mm-hmm. Takže v podstate týmto asi...
Tebe je vlastne, aspoň čo som si pozeral nejaké tie výsledky, tak beháš aj, alebo behávaš aj stovky, behávaš aj 80-ky, 60-ky, že aj kratšie. Uh-huh. Čo z toho ti možno najviac vyhovuje?
Asi medzi tým 50 až 60, no aj akože 50 až 100 kilometrov by som povedal. Uh-huh.
Čiže všetko.
Neviem, všetko. Akože 100 milovky zatiaľ sa tam až tak nehrniem. Uh-huh. Aj keď už dávno som bežal poslednú, čiže v podstate neviem, ako by mi to išlo. Ale väčšinou už ako tých 100 kilometrov je teraz zatiaľ tak už asi cítim, že tam už mám dosť, takže...
Jasne.
Takže tak, no. Ale možno skúsim už aj tú 100 milovku niekedy.
Že máš také plány, hej?
A chcel by som možno do budúcna ešte.
Uh-huh, uh-huh. Treba sa, alebo pripravoval si sa na tú leteckú stovku nejak špeciálne, keďže je to proste zimný beh, že bola tam tá príprava?
V mojom prípade vôbec teda. Ako mal som nabehané, akože fakt, že 150 km plus za týždeň, mm-hmm, ale boli to zase roviny a proste po žiadny terén. No. Akože toho som sa aj troška obával fakt tých kopcov, že či to skôr tých zbehov, lebo do kopca človek vyjde, ale potom keď rýchlo beží dole kopcom, tak sa rozbijú stehna a podobne. Mm-hmm. A potom sa už beží ťažko, ale nakoniec som to nejak zvládol.
A bežíš do kopca, či chodíš do kopca?
Záleží, aký strmý kopec. A ja, napríklad aj ten terén, že keď tam máš 10 cm snehu, tak sa ťažšie beží akože do kopca. Mm-hmm. Aj keď je to možno miernejší kopec, ale je to ťažšie. Mm-hmm.
A je letecká stovka taký pretek, ktorý by si ešte šiel?
Som tam prihlásený aj tento rok.
OK, super.
Takže, to je taká super akcia podľa mňa. Je to aj taká, možno aj na začiatok by som poradil, keď není úplne, že zlé počasie. Mm-hmm. A lebo bývajú také ročníky, že úplne suchá, pekná trasa, tak teď je to podľa mňa úplne ideálne na prvú stovku, lebo není to náročné, tam ako je tam aj dosť veľa asfaltu podľa mňa. Mm-hmm. Čiže je to celkom aj rýchle. Aj tá prvá 20, čo je po rovine v podstate. Takže dá sa to ako rýchlo prejsť. Aj, ani to prevýšenie nie je tam nejaké úplne náročné. Takže... Mm-hmm.
Čiže odporúčaš ľuďom, aby išli?
Áno, akože je to také zase na začiatok roka, to je také otázne, no, že kto má koľko nabehané, ale dá sa to asi. Uh-huh.
A teraz ma aj napadla otázka, že či ty máš nejakú pauzu medzi sezónami, lebo som videl, že už hneď s začiatkom roka si bol niečo, kde si skončil tretí.
Ale to boli iba také
krátky,
6 km, 7-8. Ale na začiatok sezóny sa snažím tú rýchlosť, keďže potom všetko moc nedostanem. Počas sezóny zase, keď už sa blížia nejaké, neviem, tie 100-kilometrové preteky, tak skôr tú samotnú dĺžku alebo prevýšenie a podobne sa snažím nabehať, ale teraz v začiatku sezóny sa dajú tieto kratšie, že človek ako trocha aj potrénuje tú rýchlosť a podobne.
Uh-huh. Uh-huh. Čiže to znamená, že v zime proste mastíš tie behy tiež?
No, akože také krátke, uh-huh. Takéto, 10 kilometrov proste.
A tréning máš furt?
V podstate,
hej.
Tak sneh tu v Trnave moc ťažko, tam vzadu za tebou vidím skialpové lyže, tuším.
Áno.
Áno, tak.
Hej, preto sa pýtam, lebo je to taký, že či proste behávaš že od januára do decembra a furt, alebo máš aj nejaký ten doplnkový šport k tomu, alebo pauzu po prípade.
Mm-hmm. Ako v zime sa, minulý rok som dosť bicykloval na trenažéri, čiže to bol taký mesiac, kde som viac bicykloval ako behal. Mm-hmm. Ale nemám také úplne, že by som nič nerobil, alebo že by som robil možno čisto len iný šport.
To, jasne.
To nemám takéto. Jasne. A niekedy si dám, že týždeň ako do roka, že po sezóne alebo niečo takéto, uh-huh. Že keď nebehám alebo behám len úplne minimum, ale ako keď som zdravý, tak väčšinou behám.
Pekne, tak to ťa musí baviť, to je super.
Ďakujem, hej, tak nejak.
A aj to tak vyzerá, však výsledky máš a furt, ja som si aj dnes scrolloval tvoj Facebook a všade si vysmiatý, spokojný na každom behu.
No, keď tak počas behu nie je.
Tomu verím.
Ale dá sa.
Dobre, posledná otázočka, že čo ťa čaká tento rok, ak môžeš prezradiť také...
Tak jak som už hovoril, tá letecká stovka taká na začiatok. V apríli by som možno chcel Istriu, mm-hmm. Ak sa podarí, ale možno dokonca maratón cestný, uvidím čo z toho, z týchto dvoch. Okay. A potom ideme zase do Šamony, tak tam... ale tento rok by som chcel maratón du Mont Blanc bežať, 90 mm-hmm. kilometrov. A v podstate to UTMB má, neviem, uvidím, či tento rok to asi vypustím. Uh-huh. A zatiaľ len takéto.
Pekne. A potom sa uvidí aj v priebehu roku.
Aj akože na Slovensku určite by som chcel niečo odbehnúť ešte a Baba Kamzík v apríli uh-huh. tiež, to by som asi chcel. A tak.
Tak, tak fajn, super, tak ja verím, že sa niekde uvidíme a zase pretekať sa nebudeme, ale aspoň na štarte. A ďakujem ti ešte raz za tieto odpovede a rozhovor.
Není vôbec za čo.
No, tak teraz viete, prečo by ste aj vy mali vyskúšať túto peknú akciu. Či už ako bežec, alebo dobrovoľník. O leteckej stovke to je na dnes pravdepodobne všetko. Ale aby som nezabudol, začali sa ďalšie registrácie. Najbližšie máme Alsbeh Kozí Kameň, kde je ešte pár voľných miest. Tiež sa spustila registrácia na žilinský Big Bears Ultra, kde je k dispozícii 100, 60, 20 a tiež dlhá 100-kilometrová štafeta, ktorá tu u nás dlho chýbala. Jedna vtipná situácia z minulého roku. Pamätám si, ako minulý rok boli na štafete 3 týmy, takže pódium bolo isté bez ohľadu na to, ako sa darilo. Rovnako registrácia na malofatranskú stovku a jej kratšie trasy je otvorená od 16.1. Takže neváhajte a odhodlajte sa čo najskôr. Predpokladám, že každá jedna akcia tohto roku bude vybukovaná tak ako ľudová 50-ka a aj letecká stovka, tak netreba dlho rozmýšľať. Spravte si radosť, pretože každá takáto akcia bude stať za to. Okrem registrácií sa zverejnil aj termín nízkotatranskej stíhačky, ktorá sa bude konať 20. až 21.7. Registrácia na ňu sa otvorí v polovici februára. Ale to sa dovtedy budeme ešte počuť minimálne raz a pripomeniem vám to. Prejdime na záver a súťažnú otázku, na ktorú ste všetci netrpezlivo čakali. O čo ale hráte v tejto súťaži? Samozrejme to bude štartovné na leteckú stovku, No okrem toho dostanete poukážku na nákup v bežeckom obchode Running Pro. A tiež darčekový balíček tyčiniek Marva. Dúfam, že môže byť a súťažná otázka znie, ako sa volá zakladateľ pretekov Letecká stovka. Vaše odpovede mi prosím pošlite na e-mailovú adresu sutaz@livepodcast.sk a ja za 2 až 3 týždne vyžrebujem jedného šťastlivca. Výherca bude zverejnený na Instagrame a Facebooku Live Podcast a tiež odpoviem priamo na e-mail. Tak, to by sme mali a neostáva mi nič iné ako popriať ľahké nohy na ľudovej 50-ke, ktorá sa bude konať už tento víkend. Tak, hotovo, to je na dnes všetko. Nezabudnite sledovať sociálne siete, odoberať podcastové apky a zdieľať epizódy po internetoch. Ďakujem za počúvanie. Čaute.